ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. ფიზინა ივანიშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა უსუსური და უაზრო უწოდა სამოქალაქო რეესტრის დასკვნას, რომლის ძალითაც საქართველოს მოქალაქეობის მიღებაზე უარია. 21 აპრილს მან საქართველოს მოქალაქემ დავაფუძნებ და მივიღებ დაფუძნებაში მონაწილეობას ახალი ქართული პარტიისა დემოკრატიული საქართველო ქართული ოცნება, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც დღეს დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე მოუწოდა მათ, რაც აქმედითი ზემოქმედება მოახდინონ საქართველოს ხელისუფლებაზე და კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილზე, რათა დააბრუნონ იგი კანონიერების ფარგლებში.
ნევჩები ლიდერად და დავრჩები ლიდერად კოალიციის, ასევე დავრჩები პრეტენდენტად პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. ჩვენ გავემარჯვებთ ოქტომბერში და აუცილებლად მივახცევთ, რომ სააკაშვილს, მოძალადე სააკაშვილმა უარი თქვას ხელისუფლებაზე.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ კი საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი წარადგინა პარლამენტში, რომელიც მისი აზრით ბიძინა ივანიშვილს მისცემს პოლიტიკური აქტივობის კანონიერ საშუალებას. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით ნაცნობა უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის აღჭურვას საქართველოს მოქალაქის პოლიტიკური უფლებებით, რათა სრულად ლეგალურად ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში, დააფინანსოს პოლიტიკური აქტივობები და მიაღწიოს ყველა განცხადებულ მიზანს. თუმცა თავად ბიძინა ივანიშვილმა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის გიორგი თარგამაძის ეს იდეა უარყო. თავად თარგამაძეს კი ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი უწოდა.
მხედველობაში ხვას თარგამაძე გუშინ გააკეთა განცხადება, თითქოს რაღაც ახალი კანონის შემოღებას აპირებს, ამით უნდა ელემენტარულად გზას ააცდინოს საქართველოს მოსახლეობა და აჩვენოს, თითქოს სააკაშვილი კანონიერების სივრცეშია და ახალ კანონს ეძებს და ჩემზე ზრუნავს.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ჩვენ ამ თემებს გაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად მიმოვიხილავთ. ახლა კი საერთაშორისო პოლიტიკის ამბებით განვაგრძობთ ჩვენს ახალი ამბის გამოშვებას. სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი კოფი ანანი მოელის, რომ სირიის მთავრობა და ოპოზიცია 12 აპრილამდე დაზავდებიან, ანუ 48 საათში, მას შემდეგ რაც მთავრობის ჯარები სამშვიდობო გეგმის შესაბამისად გავლენ დასახლებებიდან. დამასკი ირწმუნება, რომ ჯარების გაყვანა დაწყებულია, მაგრამ მეორე მხრივ ვრცელდება ცნობები, რომ ძალადობა გრძელდება, ხორციელდება მაგალითად სოფლებში წმენდის ოპერაციების სირიის ჯარების მიერ. მატულობს სირიიდან ტოლვილების რიცხვიც. ანკარის მონაცემებით მარტო ბოლო დღეღამის მანძილზე თურქეთის ტერიტორიაზე შევიდა 1000-ზე მეტი პირი მეზობელი სირიიდან, რის შედეგადაც 21000 მიაღწია თურქეთში მყოფი ტოლვილების რიცხვმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ირანი სერიოზულად მოეკიდოს საერთაშორისო საზოგადოებისათვის იმის დამტკიცებას, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა არ ითვალისწინებს ბირთვული იარაღის შექმნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ირანის მიმართ მეტი ეკონომიკური სანქცია დაწესდება და ის უფრო იზოლირებული აღმოჩნდება დანარჩენი სამყაროსაგან. ჰილარი კლინტონმა გუშინ განაცხადა, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობა ცდილობს თეირანთან დააზუსტოს მოლაპარაკებების განახლების თარიღი, თუმცა შეერთებულ შტატებს არ აინტერესებს მოლაპარაკებები მხოლოდ მოლაპარაკებებისთვის, რო განაცხადა კლინტონმა. ავღანეთში უშიშროების ძალების სულ ცოტა 8 წევრი დაიღუპა პოლიციის პოსტზე თალიბების თავდასხმის შედეგად. დიარიში მოეწყო დასავლეთში მდებარე ფარახის პროვინციაში ოფიციალური პირების ცნობით მთავრობის მხარდაჭერით მოქმედ შეარაღებულ ფორმირებებზე, რომელსაც უწოდებენ ავღანეთის ადგილობრივ პოლიციას, წუხელ იერიში მიიტანეს თალიბანის პრესდივანმა ყარი იუსეფ აჰმადი. მოგვიანებით გააკეთა განცხადება, რომ იერიში თალიბებმა მოაწყვეს. საფრანგეთში ატომური ელექტროსადგურის ავტომატურად დახურვა გამოიწვია ხანძარმა, რომელიც ერთ-ერთ რეაქტორზე მოხდა. მეხანძრეებს უწევდათ ხანძრის ორი კერის ჩაქრობა ჩრდილოეთ საფრანგეთში, ნორმანდიაში მდებარე პენელის ატომურ ელექტროსადგურზე. ჯერ არაფერია ცნობილი დაშავებულთა შესახებ. საწარმოს ოპერატორი კომპანიის განცხადებით, ინციდენტის გამო საფრთხე არ ემუქრება გარემოს ატომურ ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა თავისი გადადგომის შესახებ ოფიციალური შეტყობინება გაუგზავნა ქვეყნის პარლამენტს, რითაც გზა გაუხსნა ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. პარლამენტის თავმჯდომარე სლავიკა დიუკოვიჩ დეიანოვიჩ განცხადებით, საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება 6 მაისს სერბიაში, ამავე დღისათვის უკვე დანიშნულია საპარლამენტო, რეგიონული და ადგილობრივი არჩევნები. რუსეთის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუდრინი აცხადებს, რომ ქმნის დამოუკიდებელ ჯგუფს, რომელიც ოპონირებას გაუწევს კრემლს და ხელ შეუწყოს მთავრობის პოლიტიკის ალტერნატივის განვითარებას. 51 წლის კუდრინი ფინანსთა მინისტრი იყო 2000-დან 2011 წლამდე და ითვლებოდა ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირედ. კუდრინი შარშან გადადგა ცნობების თანახმად პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან უთანხმოების გამო. რუსეთის სააგენტოების ცნობით, ნოვაე გაზეტა არ უკავშირებს ჟურნალისტ ელენა მილაშინაზე თავდასხმას მის საქმიანობას. ამასთან ჟურნალისტის კოლეგებს აკვირვებთ პოლიციის განცხადებები იმის შესახებ, რომ ვერ პოულობენ მილაშინას მისგან ჩვენების მისაღებად. თანამშრომლების თქმით, მილაშინა სახლში იმყოფება. მანამდე მან განაცხადა, რომ შემთხვევის ადგილზე მისულმა სამართალდამცველებმა მას დახმარება არ აღმოუჩინეს. ხუთშაბათს გამთენიისას მოსკოვის გარეუბანში უცნობმა პირებმა სასტიკად ცემეს და გაძარცვეს ნოვაე გაზეტას ჟურნალისტი ელენა მილაშინა და მისი მეგობარი გოგო. ისინი სამსახურიდან ბრუნდებოდნენ. მილაშინა აქვეყნებს მასალებს ძალოვანი უწყებების თანამშრომლების მიერ ჩადენილი დარღვევების შესახებ. და ბოლო ინფორმაცია, დღეს უკრაინაში პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო ამერიკული ორგანიზაციის ფრიდომ ჰაუსის წარმომადგენლება მოინახულეს. შეხვედრის შემდეგ ორგანიზაციის წევრები აცხადებენ, რომ სერიოზულად არიან შეშფოთებულნი ტიმოშენკოს ჩამთელობის მდგომარეობით. ორგანიზაციის წარმომადგენლის დეიმონ უილსონის მონათხრობით, ტიმოშენკო ისეა დაუძლურებული, რომ წამოჯდომაც კი უჭირს და დელეგაციის ვიზიტის დროს ის ლოგინიდან ვერ ადგა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია. ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც მოქალაქეობის მიღებაზე იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტმა უარი უთხრა, დასავლეთის ქვეყნების ელჩებს შეხვდა და მათ სთხოვა ხელისუფლებაზე ზეწოლის მოხდენა.
ძალიან მინდა გთხოვოთ თქვენ, რომ ვაიძულოთ სააკაშვილს, ვაიძულოთ რომ დაბრუნდეს კანონიერების სივრცეში, ვაიძულოთ რომ მან მისცეს საშუალება ქართველ ხალხს გააკეთოს თავისუფალი არჩევანი.
ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობაზე უარის თქმას გამოეხმაურებით შემდეგ სიუჟეტში, საქართველოს პარლამენტში შესაძლებელია საკონსტიტუციო ცვლილების გზით გადაწყდეს ბიძინა ივანიშვილისათვის პოლიტიკური საქმიანობის და მოქალაქეობის სადაო საკითხი.
პარლამენტის წევრად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 21 წლის ასაკიდან, რომელიც დაბადებულია და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში და აქვს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა.
საქართველოს ხელისუფლება, არასამთავრობო ორგანიზაციები იწყებენ ფიქრს იმაზე, რათა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი ჩამოვიდეს.
სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდი ამისათვის გამოიყენება აქტიურად, რომელშიც მონაწილეობს როგორც სახელმწიფო ფინანსები, ასევე საჯარო მოხელეები და ჩინოვნიკები, და რეალურად კანონდარღვევებით არის ძალიან ხშირად თანამდებობიდან განთავისუფლებები ხალხის, ზეწოლები და ასე შემდეგ.
ადამიანის უფლებებსაც დაუთმობ ჩვენს გადაცემაში დროს ყვითელი ბარათი ქსენოფობიური განცხადებებისათვის. ვინ დაიმსახურა ეს? ამის თაობაზეც ვისაუბრებთ.
არ არის გენი ქართველი, ვერ მისწამა რა არის საქართველო. ვერ გაიგო ამ კაცმა. მე ოშკი გაგონილი არა სამთელი არ დაუნთია კაცო. ოშკი არ არის თავარი. ქართველობა ამ თავარი.
ყოველკვირეულ ინტერვიუში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება ევროსაბჭოს წინაშე ნაკის ვალდებულებას დეპორტირებულ პირთა დასაბრუნებლად.
აქ საუბარი არა 6000 ადამიანზე, არამედ 8900 პიროვნებაზე, რომელმაც შეავსეს 5851 აპლიკაცია.
შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გააცემას კი ყოველკვირეული უხილავი ფარდა დაასრულებს. ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი შეგახსენებთ გააცემას კობალი კლეკაძე უწყვეტი. შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას ათა კანონიერების და სამართლიანობის საფუძველზე გადაწყვიტოს ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი. თავად ბიძინა ივანიშვილმა კი მოუწოდა დიპლომატიურ კორპუსს ათა ქმედითი ზეწოლა მოახდინონ მიხეილ სააკაშვილზე, რათა იგი დაბრუნდეს კანონიერების სივრცეში. თავად ბიძინა ივანიშვილმა კი დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საკუთარ სამომავლო პოლიტიკურ გეგმებში არაფრის შეცვლას არ აპირებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
4 აპრილის სამოქალაქო რეესტრის შუალედურ დასკვნას ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი გამოეხმაურა და საქართველოს მთავრობას მოუწოდა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხი კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპით გადაწყვეტოს.
შეერთებული შტატების მთავრობა მიიჩნევს, რომ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხი კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპით უნდა გადაწყდეს. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ ივანიშვილის საკითხი წარმართოს დროულად და თანასწორობის პრინციპით.
ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში ჯონ ბასი და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის სხვა წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილს ქართული ოცნების ოფისში შეხვდნენ. მართალია, მათ ქართული ოცნების ოფისი კომენტარის გარეშე დატოვეს, თუმცა, როგორც მოგვიანებით ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, შეხვედრის მთავარი მიზეზი სწორედ მოქალაქეობის მინიჭების საკითხზე საუბარი იყო. დიპლომატებთან შეხვედრამდე ერთი საათით ადრე კი ქართული ოცნების ლიდერმა მედიის წარმომადგენლებისათვის ბრიფინგი გამართა. მოლოდინი იმის შესახებ, რომ დაანონსებული ბრიფინგი მისთვის მოქალაქეობის მიღების საკითხს მიეძღვნებოდა და მხოლოდ ნაწილობრივ გამართლდა. ბრიფინგის დასაწყისშივე ის ამ თემის თაობაზე მცირე კომენტარი შემოიფარგლა და სამოქალაქო რეესტრის მიერ 4 აპრილს გამოქვეყნებულ შუალედურ დასკვნას, რომლის მიხედვითაც მას ამ ეტაპზე მოქალაქეობის მიღებაზე უარი უთხრეს, უსუსური და უაზრო უწოდა. სწორედ ამიტომ მან აღნიშნულის შესახებ საუბარი აღარ ისურვა და სიტყვა პროცესის სამართლებრივი განმარტებისათვის მოგვიანებით თავის ადვოკატს არჩილ კბილაშვილს გადასცა. მანამდე კი ზუსტად 25 წუთი მოანდომა ბიძინა ივანიშვილმა იმ პერიოდის შეჯამებას, რომლის ათვლაც 6 თვის წინ 4 ოქტომბერს მისი პოლიტიკაში მოსვლის განცხადებიდან დაიწყო.
ქრონოლოგიურად გავყვეთ, როგორ განვითარდა მოვლენები ჩემ პოლიტიკაში მოსვლის შემდგომ. მოქალაქეობასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, როგორ მყისიერად და უკანონოდ ჩამომართვეს მოქალაქეობა. შემდგომ რაც მოხდა ბანკთან დაკავშირებით, მე ამით მინდა გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს პროკურატურა, როგორ მუშაობს პოლიცია. უამრავი საქმე გვაქვს ჩვენ შეტანილი ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის დღიდან და სასამართლო, რა თქმა უნდა, არც ერთ გადაწყვეტილებას არ ღებულობს. ჩვენ სასარგებლოდ კონტროლის პალატას გამოაქვს აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ჯარიმები.
ყურადსაღები განცხადება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა 5 აპრილს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, პარტიის დაფუძნებას უკავშირდება. ბიძინა ივანიშვილი ამ თემაზე საუბრისას ხაზს უსვამს თავის სტატუსს, რომელიც მას პარტიის შექმნის მომენტისათვის ექნება.
21 აპრილს მე, როგორც საქართველოს მოქალაქე, დავაფუძნებ და მივიღებ დაფუძნებაში მონაწილეობას ახალი პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. უფრო მოგვიანებით ჩვენი კოალიცია ლოკად ჩამოყალიბდება და მისი სახელი იქნება ივანიშვილი დირე ქართული ოცნება. მე ვიქნები ლიდერი ამ ბლოკის და მე ვარჩები პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად.
21 აპრილამდე 16 დღეა დარჩენილი. 5 აპრილის მდგომარეობით ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქის სტატუსით არ სარგებლობს. შეგახსენებთ სამოქალაქო რეესტრის 4 აპრილის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი სამი თვის განმავლობაში უსაფუძვლოდ ითხოვდა საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას ნატურალიზაციის გზით. სააგენტოს დასკვნით, თუ კი ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის მიღება სურს, მან ორმაგი მოქალაქეობა უნდა მოითხოვოს. მოითხოს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ორმაგ მოქალაქეობას, ამის შესახებ 5 აპრილს მკაფიო განცხადებები არ გაკეთებულა. ბიზნესმენი ადვოკატის არჩილ კბილაშვილის თქმით, ისინი სამომავლო გეგმებზე მხოლოდ მას შემდეგ ისაუბრებენ, რაც პრეზიდენტი გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას სამოქალაქო რეესტრის 4 აპრილის დასკვნასთან დაკავშირებით. სიმეც გამოთქვამს, რომ 21 აპრილამდე ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქეობას მიიღებს და შედეგად პარტიის დაფუძნებასაც მოახერხებს. ადვოკატი უსამართლოს უწოდებს სამოქალაქო რეესტრის დასკვნას და ამბობს, რომ პრეზიდენტის 2009 წლის 30 იანვრის ნომერ 34 ბრძანებულების თანახმად უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აქვს სრული უფლება ნატურალიზაციის გზით მოითხოვოს საქართველოს მოქალაქეობა, თუ კი ის უარს ამბობს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობაზე და აქვე საქართველოს პრეზიდენტის ერთ ვალდებულებაზეც საუბრობს.
საქართველოს პრეზიდენტი ვალდებულია პირს მიანიჭოს ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობა, თუ ეს პირი ან ტერორისტი არ არის, ან სახელმწიფო დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, ან კიდევ ის საფრთხეს არ უქმნის სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ უშიშროებას.
კახა კოჟორიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრის დირექტორი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამოქალაქო რეესტრის გადაწყვეტილება არ შეესაბამება კანონის მოთხოვნებს. ხოლო რაც შეეხება პრეზიდენტის პოზიციას მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლებელია სამოქალაქო რეესტრის შუალედურ დასკვნას მოხვას, კახა კოჟორიძე ასე პასუხობს.
ერთის მხრივ საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონი ამბობს, რომ საკითხებზე სამოლო გადაწყვეტილებას იღებს პრეზიდენტი. იგივე წერია პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, თუმცა ბრძანებულების მეცამეტე მუხლის პირველ პრიმა პუნქტში არის ასეთი რაღაც ნათქვამი, რომ სააგენტოს მიერ მოქალაქეობის მიღებაზე უარეს შემთხვევაში საქმის განხილვა თავდება აი ამ დასკვნით.
ადვოკატ კახა კოჟორიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ნინო თარხნიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას ერთი ინიციატივის შესახებ საუბრით განვაგზობთ, რომელიც კვლავ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობას შეეხება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაკეთოს ევროპას გავაოცონ ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკრიდას. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის მინიჭების საკითხზე მსჯელობამ საკონსტიტუციო სიბრტყეშიც გადაინაცვლა. ასეთია პერსპექტივა, რომელსაც ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა საქართველოს პარლამენტს სთავაზობს. ინიციატივა კონსტიტუციის 49 მუხლში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს, თუმცა უკვე სახალხოების გამოშვებაშიც გითხარით, თავად ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების სხვა ლიდერები ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის აი ამ ინიციატივას უკან გარკვეულ ხრიქს ხედავენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს კონსტიტუციის 49 მუხლი პარლამენტის ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს, მათ შორის პარლამენტის წევრთა რაოდენობასა და არჩევის წესს. კონსტიტუციის 49 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად პარლამენტის წევრად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან. დეპუტატის ასაკის 21 წლამდე შემცირების კონსტიტუციური კანონპროექტის ერთვიან საჯარო განხილვას საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია უზრუნველყოფს. მოწონების შემთხვევაში ამავე კომისიას დაევალება წარდგენა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის იმზე მოხსენებული ინიციატივისა, რომელიც 49 მუხლის მეორე პუნქტს კიდევ უფრო განვრცობილ სახეს აძლევს.
პარლამენტის წევრად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 21 წლის ასაკიდან, რომელიც დაბადებულია და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში და აქვს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ყველა პოლიტიკური უფლები ისარგებლებს ნებისმიერი ადამიანი, იქნება ის საქართველოს მოქალაქე, თუ აკმაყოფილებს ამ ცენზით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის გიორგი თარგამაძის თანახმად, ამ კონსტიტუციური ცვლილების ძალით პირი იმის მიუხედავად, ექნება თუ არა საქართველოს მოქალაქეობა, მოახერხებს ყველა პოლიტიკური აქტივობის განხორციელებას. კერძოდ, შეძლებს გაიაროს საარჩევნო რეგისტრაცია როგორც კანდიდატმა, სათავეში ჩაუდგეს საარჩევნო სიას, ლეგალურად დააფინანსოს პარტია და არჩეული იყოს ნებისმიერ პოლიტიკურ თანამდებობაზე, ანუ კანონიერად მიაღწიოს ყველა გაცხადებულ პოლიტიკურ მიზანს. ქრისტიან-დემოკრატების ინიციატივა საგანგებოდაა მორგებული ბიძინა ივანიშვილზე. ამ გარემოებას აღიარებს პარტიის თავმჯდომარე გიორგი თარგამაძეც, რომლის განმარტებითაც საკონსტიტუციო ცვლილება ქვეყანას სამოქალაქო დაპირისპირებასა და პოლიტიკური პროცესების ესკალაციას აარიდებს. სამართლიან და კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა შეუწყობს ხელს მოქალაქეს კი ასეთ პირობებში არჩევანის გაკეთებას გაუიოლებს. ქრისტიან-დემოკრატების ინიციატივამ უკვე ჰპოვა მოწონება მართველ პარტიაში. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გაბაშვილი ამბობს, რომ ინიციატივას მხარს დაუჭერენ და ამით დასრულდება ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებული პოლიტიკური წიახსვლები და ინსინუაციები.
ერთ-ერთ ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს ექნება სრული საშუალება მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, ექნება ყველა ის პოლიტიკური უფლება, რომელიც გვაქვს ჩვენ ჩვეულებრივად, მისი უფლებები არ იქნება შეზღუდული არანაირად. ამით საბოლოო წერტილი ესმება, რასაც ჩვენ ვამბობდით იმას, რომ მოქალაქეობის პროცესს არაფერი კავშირი არ აქვს აქტუალურ პოლიტიკასთან.
თავის მხრივ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეობის მქონე პირებისათვის საქართველოში საარჩევნო უფლების მინიჭების საკითხზე მსჯელობას საკანონმდებლო ორგანო დაუყოვნებლივ შეუდგება.
იურიდიული კომიტეტი და კომისია, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო განხილვას საკონსტიტუციო ცვლილებების, ხვალიდან დაიწყებს მსჯელობას ამ საკითხზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს წინადადება მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ დასრულდეს ყოველგვარი სპეკულაციები სამართლებრივ პროცედურებთან, სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცას ეზღუდება უფლება მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში.
პავლე კუბლაშვილის ამ პათოსს არ იზიარებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდა. ჯიდაშელი. იგი ამბობს, რომ კოალიცია წინააღმდეგია საქართველოს კონსტიტუციის კერძო ადამიანებზე მორგებისა.
2004 წლის დასაწყისშივე იანვარში დაუპირისპირდება ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ საკუთარ თავზე მოერგო კონსტიტუცია. ჩვენ არ ვითხოვთ არანაირ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. არ ჭირდება ბიზნაევანიშვილის მოქალაქეობას არავითარი საკონსტიტუციო ცვლილება. გიორგი თარგამაძემ ბოდიშ სვიხტი ჟარგონისტვის, მაგრამ ამ განცხადებით გააპრავა მიშა სააკაშვილის გადაწყვეტილება.
თავისუფლი ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში რამაზ საყვარელიძე მოსალოდნელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელისუფლების მხრიდან უკან დახევად მიიჩნევს.
თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივის მიღებისას მოხდეს რაღაც დეტალების წერტმძიმეების ისე გადასვლა გადმოსვლა, რომ საბოლოო ჯამში რაღაც ერთულები კიდევ დარჩეს აღნიშნული საკითხის გარშემო.
ამაზე კი ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობაში განგვიმარტეს, რომ კონსტიტუციის 59 მუხლში შესატანი ცვლილებების ძალით ბიძინა ივანიშვილს სრული პოლიტიკური თავისუფლება ეძლევა, მათ შორის აქვს შანსი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც გახდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 12 საათი და 20 წუთია. გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გაცემას. არჩევნების თემაზე საუბრით განვაგრძობთ. ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში ცოტა ხნის წინ მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოუწოდა საერთაშორისო ინსტიტუტებს, სათა მეტი დამკვირვებელი მოავლინონ წინასაარჩევნო პერიოდში საქართველოში. ეოთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის შემფასებელი მისია საქართველოს სავარაუდოდ ივნისში ეწევა. საუბარია საჭიროებათა შემფასებელ მისიაზე, რომელიც წინასაარჩევნო გარემოს შესწავლის შემდეგ განსაზღვრავს, თუ რავადებით და როდის ეწვევიან ეუთოს მეთვალყურეები საქართველოსე. კიდე რომელი საერთაშორისო ორგანიზაცია შეიძლება ჩამოვიდეს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე დასასწრებად, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ლელა კუნჯულია გეტყვით.
ეუთოს ოდირის გრძელვადიანი მეთვალყურეების უმოკლეს ვადაში მოწვევის თხოვნით სამოქალაქო მოძრაობა ეშენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა საქართველოს ხელისუფლებას პირველად 9 მარტს მიმართეს და ამის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენეს ეუთოც. თუმცა განცხადებაზე, რომელსაც რამდენიმე ათეული არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია აწერს ხელს, საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი უპასუხია. სამაგიეროდ ამ ხნის განმავლობაში მიმართვის ავტორებმა მოისმინეს არაერთი საჯარო განცხადება თბილისის მზადყოფნასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ბიზნეს უმასპინძლოს გრძელვადიან საერთაშორისო მეთვალყურეებს, მათ შორის არის პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ 3 აპრილს ნატო შტაბინაში გაკეთებული განცხადებაც. მოწოდება დადებითად შეაფასეს ეშენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა, თუმცა მათთვის ნათელია, რომ გრძელვადიანი მეთვალყურეები ამათოვე ქვეყანას ზეპირი განცხადებების საფუძველზე არასოდეს სტუმრობენ.
ეს ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, რომ აი ეს ზეპირი განცხადებები ოფიციალური მოთხოვნის სახით ჩამოყალიბდეს.
ისრაელის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი ნინა ხატისკაცი ლაპარაკობს, საქართველოს ხელისუფლებას ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. როგორც ეუთოს ოდირის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ტომას რიმერმა აცნობა რადიო თავისუფლებას, მათ თბილისისგან არანაირი ოფიციალური მოწვევა არ მიუღიათ და შესაბამისად ამ ეტაპზე არ განიხილება გრძელვადიანი მისიის საქართველოში მოვლინების საკითხი. რიმერის თქმით, ამ ეტაპზე ცნობილია მხოლოდ ერთი რამ, რომ საქართველოს საჭიროებათა შემფასებელი მისია სავარაუდოდ ივნისში უნდა ეწვიოს. ამ მისიას არ ესაჭიროება ოფიციალური მოწვევა, რადგანაც ის სამეთვალყურეო მისია არ არის.
A needs assessment mission is sent ahead of any
საჭიროებათა შემფასებელი მისია იგზავნება ეუთოს წევრ სახელმწიფოში. ნებისმიერი არჩევნების წინ და განსაზღვრავს საჭიროებებს, თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლია ეუთოს სამეთვალყურეო მისიას კონკრეტული ქვეყნის საარჩევნო პროცესში. ასევე განისაზღვრება სამეთვალყურეო მისიის სამომავლო მუშაობის ფორმატი, რაც დაკავშირებულია მუშაობის ხანგრძლივობასთან და მასში შემავალ პირთა რიცხვთან.
თუ კი ოდირის საჭიროებათა შემფასებელი მისია საქართველოში ივნისში ჩამოვა, ნინა ხატისკაცის გამოანგარიშებით გრძელვადიანი მეთვალყურეების ჩამოყვანა არჩევნებამდე ორი თვით ადრე გახდება შესაძლებელი. ამ დროს კი მისი თქმით სავარაუდოდ არჩევნების ბედი უკვე გადაწყვეტილი იქნება. კამპანია ეშენგეხებას აზრეთ კი მეთვალყურეობას ბევრი ისეთი პრობლემა საჭიროებს, რაც არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე იჩენს თავს. ერთ-ერთ ასეთ მწვავე პრობლემად ნინა ხატისკაცი ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას ასახელებს. რასაპირებს ხელისუფლება ჯერჯერობით უცნობია. ამის გარკვევა მცდელობის მიუხედავად 5 აპრილს ვეც რადიო თავისუფლება მოახერხა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება გაცემას განაგრძობთ ადამიანის უფლებებზე საუბრით. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოსა და ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სიმბოლური ყვითელი ბარათი გაუგზავნეს ოპოზიციონერ პოლიტიკოს მურმან დუმბაძეს. 14 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სპეციალური მიმართვის ტექსტიც გაიზიარეს, რომელიც ხსენებულ პოლიტიკოსსა და სხვა პარტიების მხრიდან ქსენოფობიური განცხადებების წინააღმდეგ არის მიმართული. ნინო ხარაძეს მოუსმენთ.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საჯარო ბოდიშ ზელიან მურმან დუმბაძის გან, რომელმაც 31 მარტს ტელეარხ 25-ის პირდაპირ ეთერში ობიექტივი ჟურნალისტ ირმა ინაშვილის გადაცემაში რესპუბლიკური პარტიის ბათუმის საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელზე გიორგი მანსალკინზე შემდეგი განცხადებები გააკეთა.
არ არის გენით ქართველი, ვერ მისკამა რა არის საქართველოს. ვერ გაიგო ამ კაცმა. ოშკი გაგონილი არა სანთელი არ დაუნთია კაცო. ოშკი არ არის მთავარი. ქართველობა მთავარი.
აქვე ვთქვათ, რომ 4 აპრილს კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, რომლის ასოცირებული წევრიცაა მურმან დუმბაძე, გაავრცელა განცხადება, რომ ის საჯაროდ უხდის ბოდიშს ქართულ საზოგადოებას და პირადად გიორგი მასალკინს. მისი ემოციური განცხადებების გამო, თუმცა ეს არ აკმაყოფილებს არასამთავრობოებს და ისინი საჯარო ბოდიშს ითხოვენ. ნურად ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა არნო სტეფანიანმა მურმან დუმბაძეს მისი ქსენოფობიური შინაარსის განცხადებების გამო ბოდიშის მოსახდელად ერთდღიანი ვადა მისცა.
ეს არის პირველი განცხადება მურმან დუმბაძის მხრიდან და დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი სკამი არ ღირს იმას, რომ ისეთი დიდი რისკები შექმნას ქვეყანაში, არასტაბილურობის დიდი რისკი. მრავალეროვანი საქართველო უგზავნის მურმან დუმბაძეს ყვითელ ბარათს. ერთი დღის მანძილზე იმის შემდეგ, რაც მიიღებს პოსტით ამ ბარათს, უნდა მოიხადოს ბოდიში ოფიციალურად და საჯაროდ. თუ არ მოიხდის, გაუგზავნის წითელ ბარათს.
არნო სტეფანიანი ამბობს, რომ უკანასკნელ დროს საკმაოდ გახშირდა სხვადასხვა პოლიტიკოსების მხრიდან და რაც ყველაზე საგანგაშოა, მედია საშუალებების მხრიდან ქსენოფობიური განცხადებები. მისი სიტყვებით, კვირის განმავლობაში დაახლოებით 5-7 ასეთი განცხადების ამოკითხვაა შესაძლებელი უმეტესად ბეჭდურ გამოცემებში. და როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, ქვეყანაში შესაბამისი საკანონმდებლო შეზღუდვების არარსებობის ფონზე რეაგირების მთავარ ინსტრუმენტად საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა და რეაგირება რჩება.
ან ზოგიერთ ქვეყანაში არის დასჯადი, ზოგიერთ ქვეყანაში არის კრიმინალიზებულიც კი, ანუ სისხლის სამართლის დანაშაულადაც ითვლება. ჩვენს ქვეყანაში ეს არ არის დასჯადი, ამის სწორედ ამიტომ საზოგადოების მძაფრი რეაგირება არის საჭირო, იმიტომ რომ სამართლებრივად ამას შედეგები სავარაუდოდ ვერ მოყვება და ამ სწორედ ამიტომ ადეკვატური რეაქცია უნდა ქონდეს საზოგადოებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი ამ ტიპის განცხადებებისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდებენ ყველას, მათ შორის განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს, რადგან როგორც ირაკლი მელაშვილი ამბობს, საქართველოს უკვე აქვს ეთნიკური შეუწყნარებლობის ნიადაგზე არსებული ცუდი ისტორიული გამოცდილება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 12 საათი და 28 წუთია. პრაღაში კობა ლიკლიკაძე ვარ მიკროფონთან, გაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ ასევე ადამიანის უფლებათა საკითხებზე საუბრით. როგორ ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება ევროსაბჭოს წინაშე ნაკის ვალდებულებას დეპორტირებულ პირთა დასაბრუნებლად? 2007 წელს მიღებული კანონის საფუძველზე ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო განიხილავს რეპატრიანტის სტატუსის მარძიებელთა განცხადებებს, რომელთა მიღების ვადა 2010 წლის იანვარში ამოიწურა. თუმცა სახალხო დამცველის აპარატი და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საქართველოს ხელისუფლებას არასათანადო ძალისხმევისა და ღირსეული რეპატრიციისთვის საჭირო სტრატეგიის არარსებობის გამო აკრიტიკებენ. როგორ მიმდინარეობს საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის პროცესი და რა კეთდება ევროსაბჭოს წინაშე ნაკესი ვალდებულებების შესასრულებლად? ამ საკითხების გასარკვევად ჯიმშე რეხვიაშვილი რეპატრიაციის უწყებად შორისი სამთავრობო საბჭოს წევს და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეს თამარ კინწურაშვილს ესაუბრება.
ოფიციალური მონაცემებით რეპატრიაციის მოთხოვნის ტოლითა და განსახლების სამინისტროს მხოლოდ 6000-მა დეპორტირებულმა მესხმა მიმართა, რაც მათი საერთო რაოდენობის გათვალისწინებით ამეთანხმებით არაა მაღალი მაჩვენებელი. კიდევ უფრო მცირეა იმათი რაოდენობა, ვისი მოთხოვნაც დაკმაყოფილდა. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამგვარი დაბალი აქტიურობის მიზეზი? ხომ არაა პრობლემა თავად რეპატრიაციის შესახებ კანონი, რომელსაც ერთმაყოფილმა დეპუტატმა არდაბრუნების კანონი უწოდა?
საკმაოდ ესეთ გაზვიადებული ინფორმაცია ვრცელდება კანონის შესახებ და ალბათ უპრიანი იქნება თვითონ ჩავეხედოთ და ვნახოთ კანონის არსი. მიზეზები შეიძლება განსხვავებული იყოს, იმიტომ რომ სამწუხარო მოვლენების გამო ეს ადამიანები მიმოფანტული არიან მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, ზოგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზოგი თურქეთში და შესაძლოა მათი მოტივაცია დაბრუნებისა შეიცვალა. ჩეხება თვითონ ციფრებს, აქ საუბარი არა 6000 ადამიანზე, არამედ 8900 პიროვნებაზე, რომელმაც შეავსეს 5841 აპლიკაცია, ვინაიდან უჯახური ერთიანობის პრინციპი იყო გათვალისწინებული. ხშირად გაისმის პრეტენზიები იგივე დოკუმენტებთანაც დაკავშირებით, მაგრამ ესეც გაზვიადებულია, იმიტომ რომ აქ საუბარია მხოლოდ 9 დოკუმენტზე, რომელიც განსაზღვრულია კანონით. ეს არის იმდენად მარტივი დოკუმენტები, რომელსაც ყოველ ჩვენგანი ავსებს, როდესაც ვიზისთვის მიმართავს სხვადასხვა ქვეყნის საკონსულოს, და ბუნებრივია, თუ სახელმწიფო ვერ მოახდენს იდენტიფიცირებას, წარმოადგენს თუ არა ეს პიროვნება დაზარალებულს, ამის გარეშე მას გაუჭირდება უბრალოდ აპლიკაციის განხილვა.
ჩაგეძიებით, უფლებადამცავი ორგანიზაციების ნაწილი საქართველოს ხელისუფლებას საყვედურობს არასათანადო ძალისხმევის გამო, ნუ რაც გამოიხატა დეპორტირებული მესხების არაინფორმირებულობაში, აი ასეთი ფორმულირება არის. ხელისუფლებას ასევე საყვედურობენ კომუნიკაციების ენების, აი ქართულისა და ინგლისურის შერჩევაში, როდესაც მათმა დიდმა ნაწილმა, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ იცის რუსული. ასევე რთული იყო ალბათ თვითონ აი ამ დეპორტაციის დამადასტურებელი ცნობის მოძიება. აი ამასთან დაკავშირებით რას ვზადებთ?
ინგლისური არის საერთაშორისო ენა, ქართული არის სახელმწიფო ენა, მაგრამ არსებობს ოფიციალური ვებგვერდის სამინისტროსი, სადაც ეს ინფორმაცია იგივე კანონი რუსულ ენაზეც არის ხელმისაწვდომი და პროცედურებიც განმარტებულია. რაც შეეხება დოკუმენტებს, საკმაოდ მოქნილი მიდგომა გამოიჩინა ხელისუფლებამ იმის გათვალისწინებით, რომ დეპორტაციის დოკუმენტის მოპოვება წარმოადგენდა სირთულეს. ჩვენ შევმუშავეთ ალტერნატიული მექანიზმი. შეიქმნა უხუცესთა საბჭო თვით რეპატრიანტებისგან, რომლებიც უკვე ცხოვრობენ საქართველოში, და ისინი განიხილავენ ამ დოკუმენტებს, ანუ ან ადასტურებენ დეპორტაციის ფაქტს, ან უარყოფენ დეპორტაციის ფაქტს.
მინდა გკითხოთ ვადებზე. 2007 წლის 11 ივლისს მიღებული კანონის თანახმად აპლიკაციების წარდგენის ბოლოა და 2009 წელი იყო, ხოლო თავად რეპატრიაციის პროცესისა 2012 წლის იანვარში. ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ განცხადებების წარდგენის ვადა საბოლოო დამოიწურა, ანუ პროცესი დასრულდა და საქართველოს მთავრობა პირნათელია როგორც საკუთარი საზოგადოების, ასევე ევროსაბჭოსა და დეპორტირებული მესხების წინაშე?
2010 წლის 1 იანვარი იყო საბუთების წარდგენის ბოლოა და გეთანხმებით, თუმცა შეხება 2012 წელს თავდაპირველად, როდესაც საქართველო გაწევრიანდა ევროსაბჭოში, მაშინ აიღო სახელმწიფო მოვალდებულება, რომ გაწევრიანებიდან 2 წლის განმავლობაში შეიმუშავებდა კანონს, 3 წლის განმავლობაში დაიწყებდა პროცესს და 12 წელში დაასრულებდა პროცესს. სამწუხაროდ ეს ესე არ მომხდარა. 99 წელს გაწევრიანდა საქართველო ევროსაბჭოში და ახალმა მოსულმა ხელისუფლებამ 2007 წელს მიიღო კანონი. ამიტომ ათვლად შესაბამისად ცოტა მოგვიანებით უნდა დავიწყოთ და თვით ევროსაბჭოს ბოლო ანგარიშებში აღნიშნულია, რომ ისინი მიესალმებიან, თუ 2011 წელს სტატუსის მინიჭების პროცესი დაიწყება. ზოგადად 2011 წლის ივლისში მოხდა პირველი მინიჭება სტატუსის. ჯამში ამ ადამიანთა რიცხვი დღესდღეობით არის 499. ჩვენ რომ გავწეროთ ადები და განსაზღვროთ, ეს იქნება საკმაოდ მოუქნელი, იმიტომ რომ 3000-ზე მეტი აპლიკაცია, სადაც 1-ზე მეტი ხარვეზე არის აღმოჩენილი. კანონის თანახმად ამ ადამიანებს მიეწოდებათ შეტყობინება და მიღებიდან 4 თვის განმავლობაში აპლიკანტებს შეუძლიათ ხარვეზები გამოასწორონ და ხელახლა მიმართონ სამინისტროს. მაგრამ საუბარი იმას, რომ მხოლოდ 500 აპლიკაცია განხილული, არასწორია. ყველა აპლიკაცია განხილული და ხარვეზებმა განაპირობა ის, რომ მათ გამოსწორება სჭირდება დრო.
ეს იყო თამარ კინწურაშვილი, რეპატრიაციის უწყებაჩურის სამთავრობო საბჭოს წევრი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. მასთან საუბარს იმაზე, თუ როგორ ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება ევროსაბჭოს წინაშე ნაკის ვალდებულებას დეპორტირებულ პირთა დაბრუნებასთან დაკავშირებით, უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი. ეს ინტერვიუ შემოკლებით გადაიცა ჩვენ შუაღამის ეთერში. უფრო ცლად ინტერვიუს მოსმენა თქვენ შეგეძლებათ ჩვენ ინტერნეტ საიტის საშუალებით რადიო თავისუფლება წერტილი GE. შუაღამის თავისუფლების ეთერსკი რამდენიმე წამში განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტი. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად საბერძნეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყნის მოსახლეობის მკვეთრი რეაქცია და პოლიციასთან დემონსტრანტების შეტაკებები მოჰყვა ხანდაზმული მამაკაცის თვითმკვლელობას. 77 წლის პენსიონერმა ოთხ შაბათს თავი მოიკლა ათენის ცენტრში გამვლელთა თვაწინ, როგორც ვარაუდობენ, ის სასოწარკვეთილი იყო იმ სიდუხჭირით, რომელშიც აღმოჩნდა საბერძნეთის მთავრობის მკაცრი პოლიტიკის შედეგად, მკაცრი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
ათენში პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა 1500-მდე დემონსტრანტის დასაშლელად. აქციის მონაწილეები ქვებს და აალებად ყუმპარებს ისროდნენ საბერძნეთის პარლამენტის შენობასთან. აქცია რამდენიმე საათში დაიწყო მას შემდეგ, რაც ოთხ შაბათს დილით ათენის ცენტრში ხალხით სავსე სინტაგმის მოედანზე თავში ტყვია დაიხალა ხანდაზმულმა მამაკაცმა, 77 წლის პენსიონერმა. მის ვინაობას საჯაროდ არ ამხელენ. ცნობილია, რომ პენსიაზე გასვლამდე ის ფარმაცევტად მუშაობდა. პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა წერილი დატოვა. საბერძნეთის მედია, როგორც იუწყება, წერილში ნათქვამია, რომ პენსიონერს არ უნდოდა ტვირთად ქცეულიყო შვილებისთვის. მედიაში გამოთქვამენ შეფასებებს, რომ პენსიონერი თვითმკვლელობამდე მიიყვანა მძიმე მდგომარეობამ, რომელშიც აღმოჩნდა საბერძნეთში მომჭირნეობის მკაცრი ზომების შედეგად. ამ ზომებს, როგორც ცნობილია, ახორციელებენ ქვეყნისთვის გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა აქამდეც მკვეთრ უკმაყოფილებას ლებასიწვევდა ბერძნების დიდ ნაწილში. ახლა ზოგი ამბობს, რომ პენსიონერმა თავი კი არ მოიკლა ის მოკლეს ამჟამინდელი პოლიტიკით, გადასახადების მომატებითა და შემოსავლების შემცირებით, ანუ ზომებით, რომლებსაც უცხოეთში მოითხოვენ საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების მისაწოდებლად. საბერძნეთის პოლიტიკური ლიდერები მწუხარებას გამოთქვამენ ტრაგიკული ინციდენტის გამო, მაგრამ დაუშვებლად მიიჩნევენ მის პოლიტიკურ საკითხად ქცევას. სინტაგმის მოედანზე იმ ადგილას, სადაც თვითმკვლელობა მოხდა, ბევრი ათენელი მივიდა თანაგრძნობის გამოსახატად. მათ შორის იყო 68 წლის დიასახლისი ზოე ციროგიანი.
კრიმა მეგალო კრიმა
სირცხვილი, ძალიან დიდი სირცხვილი. მის ადგილას შეიძლებოდა ჩვენ ყოფილიყავით, ჩვენი ოჯახის წევრები. ყველანი იქით მივდივართ, ყველა მივალთ თვითმკვლელობამდე. დღეს სააღდგომო პრემია მომცეს 400 ევროს მაგივრად 180 ევრო. როგორ უნდა ვიცხოვრო ამ ფულით? ეს ჩემი პენსიაა.
ამ ათენელი ქალის მსგავსად 100,000-ობით ბერძენს შეუმცირდა ხელფასები და პენსიები. ბევრმა დაკარგა სამსახური. საბერძნეთის ვალები, რომელთა გამოც მთავრობას საბიუჯეტო ხარჯების მკვეთრად დაზოგვა უწევს, 100 მილიარდ ევროს შეადგენს. ის ევროზონისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარებაზეა დამოკიდებული გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად. აქამდე ევროზონასა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დამტკიცებული აქვს ათენისთვის 240 მილიარდი ევროს მომცველი პაკეტის მიწოდება. არ გამორიცხავენ, რომ საბერძნეთში ფინანსური კრიზისის დასაძლევად არც ეს იქნება საკმარისი.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, საბერძნეთში განვითარებული დაძებული ურთიერთობების და ვითარების შესახებ. შუაღამის თავისუფლებას კი განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. რამდენად შესაძლებელია ან საჭიროა ბედნიერების გაზრუნვა? დღეს ამ საკითხს ეხება ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელსაც ამჯერად მარიამ ჭიაურელი შემოგთავაზებთ.
როცა ამა თუ იმ ქვეყანაში ცხოვრების დონეზე ლაპარაკობენ, უნდა იყოს თუ არა კრიტერიუმებს შორის მოქალაქეების ბედნიერება. ან ხომ არ უნდა ჩაენაცვლოს მთლიანი ეროვნული პროდუქტის ცნებას მთლიანი ეროვნული ბედნიერების მაჩვენებელი? ეს შეკითხვები მავანს შესაძლოა მეტისმეტად ცხოველი ფანტაზიის ნაყოფად მოეჩვენოს. ამ დროს ისინი სავსებით სერიოზული განხილვის საგანი იყოს სულ რამდენიმე დღის წინ გაეროს მიერ ორგანიზებულ წარმომადგენლობით კონფერენციაზე. შეხვედრის ინიციატორი ქვეყნის თაობაზე უცხოეთში ბევრმა ბევრი არაფერი იცის, ეს გახლავთ ფუტანის სამეფო. მომცრო ტრადიციული ეკონომიკური მაჩვენებლებით ერთობ ღარიბი ქვეყანა ჰიმალაის მთებში, ინდოეთის და ჩინეთის მეზობლად, სულ 700,000-მდე კაციანი მოსახლეობით. მაგრამ სწორედ ისაა მსოფლიოს ლიდერი, როცა საქმე ეხება მცდელობას მომზადდეს ახალი ეკონომიკური მოდელი. ამ მოდელით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რამდენად ბედნიერია ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობა. ფუტანის პრემიერ-მინისტრ ჯიგმი თინლის შემდეგი არგუმენტი მოჰყავს.
The GDP-led development model
that compels boundless growth.
განვითარების მოდელს დაფუძნებულს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელზე. მიყვარდ უსასრულო ზრდისკენ პლანეტაზე, რომლის რესურსებიც შეზღუდულია. ამიტომ ასეთი მოდელი ეკონომიკურად გაუმართლებელი ხდება. ის იწვევს ჩვენს უპასუხისმგებლო, ამორალურსა და თვითდესტრუქციულ ქმედებებს.
Immoral and self-destructive actions.
ეს სიტყვები ფუტანის პრემიერ-მინისტრმა წარმოთქვა 2 აპრილს გაეროს შტაბინაში ჩატარებულ კონფერენციაზე, რომლის მონაწილეებს შორისაც იყვნენ მრავალი ქვეყნის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები, ისე როგორც გავლენიანი ექსპერტები, ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯოზეფ სტიგლიცი, ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯეფრი საქსი. ისინი მთელი სერიოზულობით ეკიდებიან ფუტანის ინიციატივას. ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლებში შეიმუშავეს ბიუჯეტის შესადგენი ახალი კონცეფცია და მას შემდეგ სარგებლობენ ეგრეთ წოდებული მთლიანი ეროვნული ბედნიერების მონაცემებით, რომლებიც ემყარება ინფორმაციას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის, განათლების, კულტურის, მართლობის, ხარისხის, ეკოლოგიის, დროისადმი დამოკიდებულების, ახლობლებთან ურთიერთობის მიმართ დამოკიდებულების თაობაზე. კონცეფციის მხარდამჭერების რწმენით ნამდვილი სიმდიდრეა ჯანმრთელობა, ჯანსაღი გარემო, ხშირი ურთიერთობა ახლობლებთან, შინაარსიანი ცხოვრება. ამიტომ მათზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება ეკონომიკურ განვითარებაზე მშელობისას. კაცმა რომ თქვა, ძნელი არ გაიზიარო ეს აზრი, მაგრამ კონცეფციას მაინც ყავს ოპონენტები.
I think that this is just a fashionable way of avoiding the hard economic issues.
ჩემი აზრით ეს არის ერთგვარი მოდური მეთოდი მწვავე ეკონომიკური საკითხებისთვის თავისასარიდებლად. ცნება განვითარების განმარტების გაფართოებით, მას შინამდვილეში მნიშვნელობას აცლია ისე, რომ რაც მეტ არაეკონომიკურ, არამატერიალურ საკითხს შეიტან, ყველაფერი მით უფრო ბუნდოვანი ხდება. და ბედნიერების ცნების შეტანით არსებითად ემსახურები მმართველი ძალის ინტერესებს. მას საშუალებას აძლევ თვითონვე გადაწყვიტოს რა არის განვითარება.
What development is it?
Ამბობს კენტის უნივერსიტეტის პროფესორი სოციოლოგი ფრენკ ფურედი. იმის მაგალითად, როგორ იყენებენ ბედნიერების ცნებას რეპრესიული რეჟიმები, ფურედის მოხავს საბჭოთა კავშირი, ზოგი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა ჩინეთი. იქ გარკულ მომენტში გამოაცხადებდნენ ან აცხადებენ ხოლმე საყოველთაო ბედნიერების თუ კმაყოფილების მიღწევის შესახებ. აქტუალურ მაგალითად გამოდგება თურქმენეთი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეჟიმი, რომელმაც გასულ თვეში ოფიციალურად გამოაცხადა სტაბილური სახელმწიფოს ბედნიერების ერის მიღწევის თაობაზე. ამჟამად თურქმენეთში მიმდინარეობს ჯანმრთელობისა და ბედნიერების კვირეული. ვაშინგტონში განთავსებული გლობალური განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ჩარლს კენი იზიარებს შეფასებას, რომ მთლიანი ეროვნული პროდუქტი შორსაა იდეალური ინდიკატორისგან ქვეყნის განვითარების შესაფასებლად. მაგრამ მისივე აზრით, ბედნიერების შესაფასებელი მაჩვენებლები არ არის სათანადოდ განვითარებული, რომ მართლაც გამოსადეგი იყოს.
The problem is that if you're going to have a good
პრობლემა ის არის, რომ თუ გინდა კარგი რამ დაამატო 1000 წლეულის განვითარების მიზნებს, ან წვლილი შეიტანო წარმატებული განვითარების შეფასების მეთოდში, ჯერ აუცილებლად უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, თუ რას უზომავთ. მაგალითად, ბავშვთა სიკვდილიანობის შემთხვევაში, ვიცით რას უზომავთ. ზომავთ რაოდენობას 1-დან 5 წლამდე ბავშვებისა, რომლებიც იხოცებიან მაგალითად განვითარებად ქვეყნებში, ამ თელ სოფლიოში. ბედნიერებას რაც შეეხება, გაცილებით უფრო ბუნდოვანია, რაზე ვლაპარაკობთ.
მართლაც ბედნიერების ცნება ბუნდოვანია, მართალია უნივერსალურადაა მიჩნეული, მაგრამ იმავდროულად ინდივიდუალურად აღსაქმელი რჩება. გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილი პირველი მოადგილე ლუის ფრეშეტი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ ფუტანი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისას უარს არ ამბობს ინდიკატორებზე, როგორიცაა მთლიანი ეროვნული პროდუქტი. Убралот мат утавсებს დამატებით განსომილებას.
მე პოზიტიურად მიმაჩნია იმ თვალსაზრისით, რომ ხალხისთვის, რომელიც მთავრობაში მუშაობს უწინარეს ყოვლისა მათთვის, უფრო გასაგებს ხდის რისი მიღწევა სურთ საზოგადოებაში. არსებობს გარკვეული რეალური მიზნები და არსებობს ფაქტორები, რომლებიც ნაკლებად მკაფიო.
რა შეფასებებიც უნდა არსებობდეს, გაეროს შტაბინაში 2 აპრილს ჩატარებული კონფერენცია აჩვენებს, რომ ბევრს მიაჩნია საყურადღებოდ ფუტანის ამ მომცრო ქვეყნის ინიციატივა. როგორც პარიზელი ექსპერტი, დიპლომატიის საერთაშორისო აკადემიის გენერალური მდივნის მოადგილე ტიმოთი რიბაკი ამბობს, ბედნიერების შესახებ დისკუსია ნამდვილად ხირს.
Happiness may be an art, one is trying to turn it into a science.
ბედნიერება შესაძლოა ხელოვნებაა და ცდილობენ ის მეცნიერებად აქციონ. ჩემი აზრით, რაც უფრო მეტ ყურადღებას მიიპყრობს, რაც უფრო მეტად შეეცდება ხალხი დაადგინოს, რაშია ბედნიერება რეალურად, როგორ მოვახდინოთ მისი ინდიკატორების იდენტიფიკაცია, როგორ შეიძლება მათი გაზომვა. ვფიქრობ, რომ ეს დაგვეხმარება განსაზღვროთ, როგორ მივიდეთ ამ თუ იმ განმარტებამდე და მათ გაზომვამდე.
Arrives at, you know, at these definitions of it and the measurability of it.
ფრანგი ექსპერტის ტიმოთი რიბაკის ხმით დასრულდა საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც წარმოგიდგინათ მარიამ ჭიაურელმა და ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლებაც. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობა ლიკლიკაძე მუშაობდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.